Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Lepo pozdravljeni v Temni zvezdi, v kateri boste uvodoma lahko prisluhnili besedilu Jana Adlešiča, ki je za vas pripravil prispevek o Fassbinderju, čigar filme si lahko ogledate v okviru velike kinotečne retrospektive. V nadaljevanju bomo še naprej ostali v okvirih osebnega, a na malo drugačen način. Za vas smo namreč spisali nekaj misli, ki so se nam utrnile ob pogledu filma Pogovoriti se moramo o Kevinu, lete pa bomo dopolnili še zvočnimi posnetki intervjuja s Tilda Swinton, ki ima v filmu tudi v srednjo vlogo. Za konec pa še nekaj novičk. Sedaj pa prisluhnimo prispevku Jana Adlešiča. Zakaj je Godard o Fassbinderju dejal, da morda nikoli ni posnel dobrega filma, je pa bil človek na mestu, človek, ki ga je Zvezdna republika potrebovala? Morda je nasedal predstavi, ki jo je njegov bohemski kolega širil o sebi, namreč, da je res družabni kronis bedera. Fassbinderja sem se zato najprej hotel lotiti z vidika dela in namesto tega videl filme o medsebojni čustveni odvisnosti. Morda je šla Godarju v nos ta buržujska srčnost, še več, sentimentalnost. A ne samo to. Režiserja, imenovanega Rainer in Werner, in da ne bi slučajno zgrešili poante, Marija Fassbinder, so usodno zaznamovale rožce poezije otrgane iz nemškega narodnega korpusa. To je bil tudi eden od izvirov njegove nasproti polne avtorske govorice in razlog, zakaj se je poskušal iz svojih filmov sočasno izbrisati in iz njih narediti velike mojstrovine. Iz tega trčenja med radikalnim in žlahnim je leta 1976 nastala gnusa polna satira Satanovo seme, ki izrisuje nekatere avtorske postavke, ki so bile sicer mistificirane v drugih, bolj navzven zastrtih delih. Najprej, romantični ustvarjalni etos lahko živi naprej najprej le kot vampirizem v najčistejšem sociološkem smislu. Pesniški protagonist filma lahko svoje avtorstvo upravičuje le še s tem, da posnema persono dekadentnega in seveda konzervativnega pesnika Stefana Georgeja. Da bi Georgejevi sentimentalni verzi lahko ohranili svojo avtoriteto, mora njegova inkarnacija uničevati ženske v svojem življenju ter hliniti aristokratski izvor. Vampirstvo, ki se upada z avtorstvom in to z individualizmom, je seveda anatema za libertinca Fassbinderja, ki je vzdrževal še kako dostojen krog ljubljenih ljudi, s katerimi je snemal filme. Ekonomija pri Fassbinderju je največkrat tudi libidinalna ekonomija, da zlorabim ta pojem, kar ga dela prikladnega za razmišljanje o naraščajočem, institucionaliziranem, osojenem nepotizmu v zaposlitveni strukturi družbe znanja. Fassbinderja pripoved o delu, kot jo je zasledite v metafilmu Pazite se svete kurbe, gre takole. Moramo biti svobodni poklicev, ki od nas zahtevajo mehansko delo, da smo lahko svobodni, da mučimo druge in smo od njih mučeni. Pomankanje te svobode izražanja svojih tiranskih kapric nad ljubimi sodelavci nas lahko vodi zgolj v normativnost, nekomunikativnost, nasilje, fašizem. Našli smo se pri psihologiji. Čeprav nekateri komentatorji sledijo Fassbinderjevem razvoju vedno manj psihologističnega scenarista, se mu zdi njegova izstopajoča značilnost prav posvečanje intimni psihologiji namesto družbenim procesom. To trditev potrjuje opažanje, da je ekipa redko zapuščala studio. Ste opazili, kako se je Bonelova scena v poznejšem obdobju vedno bolj umikala z mehiških cest v jedilnice in salone? Fassbinderja z Bonelom povezuje prav plastični antipsihologizem, zaradi katerega so njuni filmi tako bogati stiki, kremljanjem, igrami moči in drugimi verjetnimi nastavki človeške psihe. Ljubezen do literature smo že predelali, ne pa tudi pogoste literarne metode, ki igra pomembno vlogo v nekaterih Fassbinderjevih filmih – zamenjava identitete. Dvojnik je v tem primeru uporabljen s političnim poudarkom. To je najbolj opazna v ekranizaciji romana Nabokova Obup iz leta 1978. Najprej še nekaj o politiki. Nabokov je bil seveda le v buržoazije, vse od političnih nazorov pa do obskuranskih literarnih tehnik. A režiser se ni ustavil tu. Priredbo je napisal Tom Stoppard, avtor igre Rosencrantz and Guildenstern are dead, ki je po lastnem pričevanju bolj kot kaj drugega ljubitelj leporečja. Čakajte, kaj je tu narobe, da smo iz profanih tem, ki se pritičejo revolucionarjem, pristali v jeziku? Fassbinder je, seveda paradoksalno, začutil sorodnost z Nabokovim. Film Obup lahko razumemo kot idejno nadaljevanje preomenjenega Satanovo seme, ker ima zamenjava identitete osodno politično vlogo. Tu se ne gre za zamenjavo dveh statičnih protipomenov kot v Princu in Beraču Marka Twaina. Zamenjava vlog vedno nastopa kot boj ego, postajajočega in naveličenega, ki je v miku. Tisti, ki prevzame vlogo, je sicer uplenil osebnost predhodnika, a v fetišističnem, trofejnem smislu. Dramo proizvaja občutek izgube požrtega predhodnika in povzpetniško opravičevanje naslednika. V Bubu reveža sicer kanibalizira prav buržuj, ki prestaja krizo osebnosti. Išče izhod iz svoje obupne, nepopravljive avtoritativnosti. V ponižanju in razžaljenju je edina možnost izstopa iz mreže nasproti in manipulacij. Podobno je Grenke solze Petre von Kant bolj optimistična repriza smrti v Benetkah. Cinično in gospodovalno protagonistko mora izpiti in izprazniti banalno tuje dekle, ki je objekt njenega neizpolnjenega obsesivnega poželenja, da lahko von Kantova sprosti svoj oblastni primež nad bližnjimi in svojim življenjem. A odrešitev zaključka se zdi sumljivo podobna smrti, morda zato, ker Fassbinderju nikoli ni uspelo biti kaj drugega kot avtor. S tragičnimi posledicami bi bilo nespametno pripomniti. Zadnja tema, o kateri bi pokramljal, je mesto mačizma v tem sebi navkljub intelektualno nagnjenem opusu. Tekom teksta sem omalovaževal in sploh skrival pomen homoseksualnosti pri Fassbinderju. Zadnji stavek Obupa je I'm coming out. Seks pri Fassbinderju je seveda orodje osvoboditve in seveda ni neposredno povezan z ljubeznjo, prav tako pa ni neposredno povezan s potrebo po zastraševanju in tepežu. Vseeno pa je nasilje prikazano kot eno od orodij za zdrave, upajoče ljudi v vsakodnevnem obračunavanju z ljubljenimi sotrpini. V sveti kurbi, kot tudi v Kvarelum, so liki, ki se med seboj udarijo, deležni našega sočutja. Mislim, da ni naključje, da je Uli Lomal odigral dve skoraj identični vlogi, v sveti kurbi in Satanovem semenu. Obakrat je postavljen v vlogo pasivnega, seksualno zavrtega milega človeka, le da je v Satanovem semenu še detektiv. Policija je pri Fassbinderju evnuška institucija, katere člani so nezmožni nasilja, družavnosti in so vedno le podložniki ljubosumnih gospodarjev libida višjega sloja. Za nadaljne nakladanje bi moral žal pogledati Fassbinderjev film o terorizmu Tretja generacija. Za konec upam, da ste dobili približen vtis nekega precej osebnega, sentimentalnega, revolucionarnega nazora človeka, ki ga je mogoče napasti kot slabega režiserja v maniri žanarskih ustvarjalcev, prav tako pa je o njem mogoče razpravljati v maniri njegovih manj polnokrvnih kolegov. Mislim, da v njegov prid priča dejstvo, da so njegovi filmi postali manj dolgočasni, kolikor več sem si jih ogledal. Razpredal je Jan Adlešič. V prispevku, ki sledi, bomo nekoliko podrobneje spregovorili o filmu Pogovoriti se moramo o Kevinu, škotske režiserke Lynn Ramsay. Gre za tretji celovečerec režiserke, s katerim se po seriji nesrečnih slučajev s projektom The Lovely Bones ali Sewold po skoraj 10 letih ponovno vrača na filmsko sceno. Pogovoriti se moramo o Kevinu je posnet po literarni uspešnici ameriške avtorice Lano Shriver iz leta 2003 z istoimenskim naslovom. Za potrebe filmske ekranizacije je bilo potrebno literarno predlogo povsem na novo predelati, projekt pa se je soočal tudi s produkcijskimi zagatami, zlasti zbiranjem zadostnih financ. Odločilna spodbuda projektu je tako prišla šele s pristopom Tilde Swinton v naslovni vlogi in z nastopom producenta Luka Roža. Lynn Ramsay se spomnimo po celovečernem prvencu Red Catcher, pri čemer pa Ramsayeva že pri Red Catcherju nakaže nekaj poglavitnih značilnosti svoje filmske govorice, kot je na primer nenavadno prehajanje med poetičnostjo na eni in tragičnostjo na drugi strani, predvsem pa zmožnost, da med osrednjim likom in gledalcem spostavi brezšivni, tako rekoč sinergično utripajoč transfer. Tendenco gravitiranja celotne pripovedne strukture na osrednji lik opazimo tudi v Pogovoriti se moramo o Kevinu, saj zgodbo spremljamo skozi oči mame Eve, ki jo po tragičnem dogodku razžira strahotna travma. Gledalci slednje sprva ne poznamo oziroma jo le slutimo v posameznih indicih, kot je audiovizualna križna kombinatorika zvoka v offu in diegetskega dogajanja v vodnem prizoru filma. Sicer pa je kombiniranje časovnih perspektiv na način flashbacka tudi glavna narativna strategija, ki kot taka pomembno prispeva k spostavljanju izrazito razpoznavne atmosfere filma, zaznamovane vse prisotnim, jedkim občutkom pogube in nemoči, še zlasti utelešeno v dejstvu, da mama Eva v svoji poporodni depresiji ostaja popolnoma sama svojimi strahovi nemočna. Prav vprašanje determinizma pa je eden od osrednjih tematskih vidikov, ki ga skozi lik mame, katere družina se znajde v težko misljivi situaciji, skuša proprševati film. Miti o materinstvu in angelski nedolžnosti otrok v navezavi na permisivno vzgojo ter poenostavljeno behavioristično razumevanje vzpostavljanja človeka osebnosti služijo za vsebinsko ogrodje, s pomočjo katerega film postavlja več vprašanj, kot pa ponudi odgovorov. No kljub temu, da gre nedvomno za enega boljših izdelkov v letu 2011, filmu le lahko očitamo, da je v posameznih etapah prevečeno stranski, zlasti ko gre za reprezentacijo Kevinovih sociopatskih tendenc. Tovrstni prijemi tako vse preveč hitro zapadajo v klišejski diskurs, poleg tega pa ima slednje lahko tudi resne implikacije za razumevanje razmerja med posameznikom in kulturo. Po drugi strani pa se amortizacija omenjenih vzgibov vrši z vizualizacijo krute neprizanesljivosti okolice do mame po tragediji. In ravno na tej točki film razklene past behavioristične enodimenzionalnosti. Korak za korakom se z mamo Evo spuščamo nazaj v preteklost, v dinamiko mikrovlaken premožne ameriške družine višjega srednjega družbenega razreda, ki pa ni zgolj to. Je namreč tudi metafora za nekatere najbolj nevralgične točke posameznikovega mesta v zahodni kulturi, s čimer skuša film opozoriti na diskurzivno konstrukcijo spolnih vlog, ženskosti, materinstva, vzgoje. Ta tako rekoč Foucaultovski pristop v prišajočem filmskem tekstu rezonira tako, da s pomočjo delegacije zunanjosti, imanentne filmskemu mediju, skuša skozi mami subjektivni pogled razumeti dejanje sina, ki ga zahodna družbena matrica izvede na singularno patologijo. Prav v tem ziru gre tudi usmišljati naslov filma, ki na vse zadnje izkazuje ideološko stavo filma. To je poskus, da zaobide psihologizem in sociologizem, predvsem pa moralizem kot tisti diskurs, ki vse bolj zastira, trivializira, predvsem pa posiljuje javni prostor in govor. Zaradi tega pa pogovoriti se moramo o Kevinu tudi ne ponuja črno-belih odgovorov, ali kot je v nekem intervjuju dejala režiserka Lynn Ramsey. Ne gre za film o perečem vprašanju. Slon je sijajen film, ki se je ukvarjal s tem. To me ni zanimalo. Nisem poskušala ustvariti filma zasnovanega na perečem vprašanju. Skušala sem postaviti niz vprašanj. Dejansko me je zanimalo razmerje med materjo in sinom. Menila sem, da gre za zadnji tabu v smislu svoje otroke imaš rad, vendar ali so ti všeč? To se mi je zdela zanimiva domneva. Resnično še nisem videla dela, ki bi to raziskovalo. Sedaj pa prisluhnimo nekaterim izjavam odlične Tilde Swinton, ki smo jih našli na YouTubeu.
The story of the film is the nightmare scenario for anybody who's ever thought of having a child. It has as much to do with the reality of having a child as Rosemary's Baby has to do with the reality of being pregnant, mind you. I mean, it is a horror film to a certain extent. But it's what every mother, and maybe every father also, fears about having a child and not feeling it from the very get-go, just not feeling the bond, and worse than that, feeling an anti-bond build and build and build.
O tabuju materinstva pa?
Well, it's really interesting because, I mean, I think I would have been drawn to it in any case, because it feels to me like it's looking at stuff that I haven't seen looked at before. It's got a... I felt this when I first read Lionel Shriver's novel, that she was looking at something that really feels like it's a taboo. It's a taboo to talk about the possibility of the maternal instinct not kicking in. There's this assumption that the second you get pregnant, let alone the second you give birth, you're going to be covered in sort of pink roses and full of maternal love and the milk of human kindness. And I was aware, even before I had children myself, that wasn't necessarily the case. But I hadn't heard anybody ever breathe a word about it. But I do think that having children myself made me even more sort of clear that this was important material. I remember having these babies. I had twins, so I had two in one go. And the second I laid eyes on them, I really, really liked them and was into them and knew I was gonna, for better or worse, have a kind of good time loving them. But at the same time, I was aware that it might not have happened. I had this sort of little shadow play going on in the back of my mind. Like, whew, that's lucky. And I remember going, what do you mean lucky? Ah, it could have been different. Wow, that's interesting. And I think that's what Lionel Shriver looks at in the book. And that's what Lynn wanted to take further, and I think she does take it further in the film than the book takes it, into the inner space of a mother experiencing that.
Več o srednjem liku mami Evi vnovič Tilda Swinton.
Well, it's a very, I mean, that was a very interesting juggling act to try and strike this portrait of someone who was not so precisely drawn that it was possible for the audience to go, oh, well, I'm just not like that. I mean, she's just so specifically that, and I can't identify with that. It was very important to sort of iron out too much character in a way. I mean, she, of course, like every human, lives within a kind of atmosphere and lives within circumstances. I mean, she's, what do we know about her? I mean, at the very beginning of the film, we see her as a very self-determined, very self-possessed, you know, very privileged. She's a world traveler. She's a, you know, set up this imprint of this travel book company, and she's a writer. She has very much a sense of herself in the world. And also, to a certain extent, she's a bit of a dick. You can tell that she's very much used to getting her own way. And this is one of the issues that comes up when she has this very willed child. But it was important all the time not to play that card too strongly, so that the audience could sympathize with her. Because, you know, one could have played this as a character, as a very unsympathetic character, in fact, and that might have been very satisfying. But it might have... It might have made it less of a nightmare and more of a comedy, in fact, because one could have said, oh, well, that's what you get for being that way, and I'm not that.
Pogovoriti se moramo o Kevinu, torej skuša odpirati tiste razsežnosti kulture, ki jih leta sama tabuizira, tlači in tako vse skozi ponavlja. Prav zato pa je na Kevina moč gledati tudi kot na označevalca vsega zamolčanega. To zamolčano pa smo na vse zadnje prav mi sami, način družbenih vezi, ki smo jih spletli, za katere pa se delamo, kot da nimajo nič opraviti z nami. Vendar pa zonanja notranjost le ni tako zonanja, kot si radi predstavljamo, oziroma prav ta zonanjost nam je morda še najbolj notranja. Preden pa se od vas poslovimo, dragi poslušalci, naj vam postrežemo še z nekaj novicami. Do 23. februarja se lahko prijavite na javni razpis za izdelavo neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje v letu 2011. Razpisovalec je RTV Slovenija. Več o razpisu na spletni strani RTV Slovenija pod kategorijo Novice zavoda RTV. Na 23. Tržaškem filmskem festivalu je zmagal dokumentarni film režiserja Metoda Pevca Aleksandrinke. Ko pa smo že pri festivalih, naj vas opozorimo, da se je pred 5 dnevi začela že 41. Edicija Mednarodnega filmskega festivala v Rotterdamu, ki se bo letos med drugim poklonila Petru von Bachu, filmskemu zgodovinarju in režiserju. Zelo zanimiva bo nedvomno tudi sekcija Skrite zgodovine, v kateri bodo predstavili sodobni kitajski dokumentarni film in dela Ai Weiwei. Več o festivalu na festivalski spletni strani. Filmska mreža Nisi masa v Mariboru med 22. in 28. februarjem pripravlja zanimivo delavnico z naslovom Occupy Mashup. O delavnici nismo uspeli izvedeti veliko, zato morebitnih sociološko-političnih vidikov ne moremo komentirati, lahko pa na spletni strani Elmita www.elmit.org preberemo, da bo delavnica posvečena tematiki gibanja Occupy in da bo temeljila na kombinaciji aktualne globalne tematike in recikliranja obstoječih posnetkov. Če vas srbijo prsti za zaston kokice in prost dostop, pa si v sredo 1. februarja v Gromkem kinu lahko ogledate filmski maraton, ki sliši na ime Tito Bebek Bruce Lee. Štart ob 4, zadnja projekcija ob 9:30 zvečer, več pa na Gromkini spletni strani. Preden pa se od vas za danes poslovimo, naj vas še spomnimo, da se v kinoteki lahko še vedno ogledujete Fassbinderjeve filme. Zaključimo pa naše današnje druženje z novičko, da se Monty Pythonci vračajo in sicer s farso Absolutely Anything. Zatoraj pa nam gre današnjo oddajo, ki so jo pripravila Jana Adlešič in Nina Cvar, zaključiti v Monty Pythonskem slogu. Za današnje čase še s posebno aktualnim klipom, ki so ga YouTube-ovski uporabniki naslovili s kar Religion Explained in Under 2 Minutes.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.